Pojďme si tady přečíst ten text, nad kterým bych se dneska chtěl zamyslet. Je to text, který je pro mě, doufám, že bude i pro vás, obrovským povzbuzením. Já teď v poslední době ta povzbuzení docela dost potřebuju a tohle je něco, co mě povzbudilo. Budu číst jen ty verše 14. až 18., když bych mohl vlastně přečíst tu 8. kapitolu od 1. do 18. verše, ale ty stěžejní texty jsou 14. až 18. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství. V němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží. Spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Myslím si, že nám je to všem jasné. Současně si uvědomuji, jak je důležité si to neustále připomínat. Že poměr k Bohu jako k našemu Otci patří neodmyslitelně k základním rysům křesťanství. Nakonec i tou nejzákladnější modlitbou, kterou Pán Ježíš Kristus učil své učedníky, se jmenuje Otče náš. Slyšel jsem jednu takovou zajímavou poznámku k této modlitbě, že vlastně my Češi na svém těle nosíme neustále připomínku této modlitby Otče náš. Že jedna část těla nám tuto modlitbu neustále připomíná. Víte, která? Jak kdybych to neslyšel, tak bych nevěděl, co na to odpovědět. Ale když vám řeknu, že v latině se Otče náš nazývá Pater Noster, tak asi si uvědomíme, že vlastně naše páteř nám připomíná tak trošku modlitbu Páně. Protože ve staročeštině se jí říkalo páteř. Mistr Jan Hus napsal spis, který se jmenuje Výklad věry desatera a páteře. Páteř tvoří osu našeho těla, drží naše tělo. Osu naší víry tvoří poměr k Bohu Otci, nebo k Bohu jako k Otci. Je tedy důležité se ptát, co to vlastně znamená, že Bůh je naším Otcem. Co to pro mě znamená, co to pro tebe znamená. Myslím si, že je důležité přemýšlet nad obsahem pojmu v našem životě, protože je třeba si dávat pozor, aby se tam nedostalo něco, co tam nepatří. Protože i v jiných náboženstvích a v jiných sektách se o Pánu Bohu mluví jako o Otci. Ovšem v úplně jiných důsledcích. Kdybyste přišli k mormonům, tak byste se dozvěděli, jak mormonská sekta nahlíží na Boha jako Otce, kterého jako Otce také nazývají. Když byste poznali jejich učení hlouběji, tak zjistíte, že obsah toho pojmu Otec je úplně jiný než ten náš, než Boží církvi. Mormoni věří, že kde se ve vesmíru žije Bůh Otec, který má tělo z masa a kostí a plodí tam v nekonečném nebeském sexu s množstvím svých manželek, duchovní děti, které pak čekají až jim jejich pozemští rodiče opatří tělo. Tedy pojem Bůh Otec stejný s naprosto odlišným významem. Proto je důležité si hlídat i termíny, které používáme, aby vždycky měly ten správný obsah. Proto se musíme podívat, co znamenal termín Bůh Otec v biblických dobách, kdy bylo toto označení Pánu Bohu přisouzeno. A je důležité, abychom si tam nevkládali něco, co si pod tímto slovem představujeme nebo doplňujeme dnes. Lidé malují Pána Boha jako nějakého takového sklerotického dědečka, který tam pluje někde na obláčku. Možná jste viděli film Stvoření, který namluvil Jan Werich a které je kreslené. Tak to tam je Bůh zjevený. Možná jste viděli pohádku O Bušku z pytle ven, kde pan tam hraje Pána Boha pan Smolík. Možná jste viděli film Anděl Páně, kde ho hraje Jiří Bartoška. Vždycky je to takový dobrotivý stařeček. Ale to není Bůh. Když zalistujeme v biblickém slovníku, dočteme se, že Bůh je osoba, jen vstupuje do osobních vztahů. A ten nejbližší a ten nejhlubší je ten vztah otcovský. Pán Ježíš označoval nejčastěji Pána Boha jako Otce a Otec je Bůh v písmu označován ve čtyřech typech vztahů. Ten první, to je to stvořitelské otcovství. Vztah Boha k člověku, kterého stvořil ke svému obrazu. V knize Malachiáš můžeme číst ve 2. kapitole 10. verši, což nemáme my všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh. A Izajáš 64:7, ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou. Bez Boha stvořitele by člověk neexistoval. Další je teokratické otcovství. Jde o boží vztah k lidu, s nímž uzavřel smlouvu, boží vztah k Izraeli. V tomto spíše kolektivním vztahu než individuálním byl Izrael jakýmsi božím dítětem. A tento vztah dítěte a otce měl uznat a podle toho také jednat. Také Malachiáš 1:6, syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů. Dalším typem vztahu je plodící otcovství. Vztahuje se výhradně na druhou osobu Boží Trojice, na Syna Božího. Jedná se o jedinečný vztah, který se nedá aplikovat na žádné jiné stvoření. Bůh je otcem Pána Ježíše Krista, který ho plodil ve věčnosti, což představuje nejhlubší a nekonečný vztah, přesahující naše chápání. Je zajímavé, že Pán Ježíš při vyučování 12 nepoužil výraz náš otec, který by zahrnoval jeho i je. Po vzkříšení, když mluvil s Marií, když posílal ten příkaz nebo to, co chtěl říct učedníkům, tak u Jana 2, 20:17 čteme, Ježíši řekl, jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a Bohu svému i Bohu vašemu. Což naznačuje dva rozdílné vztahy. Na jedné straně, na druhé straně jsou to vztahy, které jsou tak úzce spjaty, že se jeden stává východiskem pro ten druhý. Synoství Pána Ježíše Krista, které bylo na naprosto jedinečné úrovni, se stalo základem pro synoství učeníků. A poslední vztah otcovský je ten adoptivní. Vykupitelský vztah, který se týká všech věřících v souvislosti s vykoupením, na něho můžeme pohlížet ze dvou hledisek. Je to zakotvení věřících v Kristu a je to proměňující dílo Ducha Svatého v nich, tedy v nás. Tento vztah k Bohu je základním vztahem všech věřících. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši, píše apoštol Pavel Galackým. A v Janovi v 1. kapitole těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Uvědomil jsem si jednu věc, že hlavní představa spojená s Bohem Otcem napříč celou Biblií byla a je představa autority. Nejvyšší možné autority. Když se v Biblii mluví o Bohu Otci, to první, co by nás mělo napadnout, je, že ho je třeba poslouchat. Jako řekli apoštolové ve Skutcích v 5. kapitole, když byli vyslýcháni, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. V biblických dobách byl otec, teď nemyslím otce jako Boha otce, ale otec byl absolutní autoritou. Neposlušnost k otci se trestala velice tvrdě. Řekl bych v dnešní době až nečekaně tvrdě. Byl na to dán velký důraz a přečtu vám z Deuteronomia, 21. kapitoli. Má-li někdo syna nepodajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa a řeknou starším jeho města, tento náš syn je nepodajný a spurný, neposlouchá nás. Je to modlářský žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se. Z toho běhám ráz po zádech. V dnešním textu je psáno v listu Římanům 8.14. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Tedy ti, kdo jsou poslušní Boha. Poslušnost je podmínkou synovství. Jakmile se snažíme v božím otcovství hledat a najít něco jiného, tak se mýlíme a zkreslujeme boží slovo. Víte, já si musím každý den tyhle věci připomínat. Každý den si připomínat, jak je zásadní věc poslouchat Boha. Nechat se vést Duchem Svatým, znát boží slovo, rozlišovat dobré a špatné, protože každý den přichází nějaké pokušení, každý den přichází nějaké útoky, každý den přijde do mého života něco, s čím musím bojovat, v čem musím odolat, v čem musím vítězit. A přesto často se mi stane, že prohrávám. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Když se modlíme Otče náš, je velice důležité, abychom věděli, komu to říkáme. Aby v tom oslovení byla úcta. Úcta, pokora, poslušnost, láska. Láska k Bohu, láska k jeho pravdě. A A jeho pravda není vždycky příjemná. Jednou jsem slyšel kázání jednoho, už je to mnoho let, jednoho metodistického kazatele, kterého si dodnes velice vážím. A on tam řekl jednu takovou zajímavou věc. Já jsem byl věřící pár let a tehdy, když jsem uvěřil, tak se lidé ve shromážděních modlili různě. Někteří nazývali Boha otcem, někdy ty můj miláčku drahý, někteří tatínku milovaný, úžasný. A on tehdy říkal, víte, když se modlíte, tak Pán Ježíš učil své učedníky, že mají Pána Boha muslovat Otče náš. Jestliže se modlíte a říkáte miláčku a říkáte tatínku a takovéhle věci, samozřejmě je to o vašem vztahu k Bohu, ale dávejte si na tyhle věci velký pozor. Tatínku nikde v Bibli nenajdete. A toto oslovení může v člověku vyvolat domnění, že ten náš taťka nebude zas dělat až takovou vědu z nějakého hříšku. Nebo že si můžu dovolit mu taky v něčem oponovat. Nebo nás to bude zavádět do nějakých rozněžněných představ. Proto je třeba si to hlídat. Hlídat si, jakých používáme pojmů, jakých používáme jmen pro našeho Pána a krále. Je to Bůh Otec. Je to Bůh Otec, který je především autorita, kterou je nutné poslouchat pro moje, pro naše osobní dobro. Já vím, že je to neustále omílaná pravda. Ale když čteme Bibli, tak nám to neustále poskytuje svědectví, jak moc je potřebné to pro mě jako pro člověka neustále připomínat. Jak moc je důležité Boha poslouchat, abychom se mohli nazývat Božími dětmi. Ale ta bezpodmínečná poslušnost, naprostá podřízenost autoritě v případě Boha Otce neznamená otroctví. To je ten paradox. Není to otroctví. Neznamená to otrockou poslušnost, ale znamená to svobodu. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Pavel zde možná myslí na svobodu od služby různým pověrám a pohanským modlám. Ale přijetí synovství samozřejmě osvobozuje i od jiných věcí. Možná se nám většinou vybaví svoboda od různých závislostí, o kterých lidé vydávají svědectví, z jaké závislosti se dostali díky Boží milosti. Ale já si myslím, že se to vztahuje na mnohem víc. Že se to vztahuje i na různé zažité zvyky, osobní, ale i určité zaběhlé praktiky, které jsou doma, které jsou v práci, na normy dnešního života, dnešního světa, které jsou v protikladu k Božímu slovu. Duch synovství mi dává svobodu jednat jinak, než jedná moje okolí, nebo jak mi to třeba diktují moji spolupracovníci, nebo možná i moji nadřízení. Někdy vám vaši nadřízení budou diktovat, abyste se chovali neslučitelně s Božím slovem. A je na člověku, jak se zachová. Jestli radši se podvolí, protože by mu ten nadřízený možná mohl sáhnout na peníze, nebo by mohl přijít nějaké jiné ústrky, anebo jestli řekne, ne, touhle cestou jít nechci. Je to někdy strašně těžké pro mě. Pro mě je to někdy strašně těžké. Řeknu vám na sebe něco, co jsem ještě nikde neřekl. Nejsem na to vůbec pyšný a stydím se za to do dneška. I když se to stalo, když jsem ještě nebyl věřící, ale jsou to takové věci, kdy se člověk nechá ovlivnit svým okolím a nechce vybočit. Já jsem měl sestru, která byla postižená, byla celý život na vozíku. Nechodila a byla trošku jako postižena i psychicky, ale ne nějak výrazně. A když jsem chodil do tanečních, bylo mi nějakých 16 let, tak jsme měli první prodlouženou. A moje maminka tehdy s mým tatínkem řekli, že by se tam rádi šli podívat a že by Mirku vzali sebou. Vždycky se tam chodilo, tam byla taková galerie, chodil se na galerii, a že se na mě chtějí podívat. Ta první prodloužená byla taková slavnostní. Většinou ty děvčata, co tam byly, tak měly dlouhé šaty, některé bílé, některé prostě nějakým s barevným odstínem. A chlapci samozřejmě v oblecích. A tančili se jako polonéza a valčík a takovéhle věci. A já, když jsem se doslechl, že když mi maminka řekla, že tam vezmou Mirku, tak jsem říkal, jestli tam půjde Mirka, tak tam nepůjdu já. A oni říkali, proč? Ty se stydíš za svoji sestru? A já jsem si v tu chvíli vybavil, že vlastně, když tam přijdou a teďka se tam s nimi budu bavit, nebo nikdo z mé třídy nevěděl, že mám postiženou sestru, a věděl jsem, jak se moji spolužáci o takových postižených lidech vyjadřují, jak se jim vysmívají, jak k tím přistupují. A v tu chvíli mi přišlo, že tak stejně budou přistupovat ke mně. A proto jsem řekl, že na tu prodlouženou nepůjdu, a taky jsem na ní nešel. A už to nejde vrátit. Ale je to pro mě takovým velkým momentem, když si uvědomuju, jak opravdu to okolí člověka dokáže zpracovat, že začne přemýšlet úplně zvráceně. Nedá se říct, to se nedá říct jinak, než zvráceně. Patřit Bohu nám dává svobodu nenechat se svázat tím, co dělají ostatní. Například ve škole třeba jsme zažívali, že, a možná se to zažívá, to děti zažívají i dnes, že když chtěl být nějaký kluk členem nějaké party, tak se musel vyrovnat těm ostatním. Když tam v té partě mluvili vulgárně každé třetí slovo, tak on musel mluvit vulgárně stejně, jako mluvili oni. Když v té partě bylo běžné kouřit, tak musel kouřit. Ty se nezapálíš? Já nechci. Tak nemůžeš být v naší partě. Ty nepiješ? Nemůžeš být v naší partě. Ty neděláš tohle? Nemůžeš být v naší partě. Ty nebudeš šikanovat slabší? Tak nemůžeš být v naší partě. A jestliže člověk se přizpůsobit nechtěl, tak to někdy došlo tak daleko, že byl nakonec šikanovaný on. Protože byl jiný. Pro mě to možná dnes platí, co se týče vztahů v mládeži, třeba ohledně oblékání. Ten, kdo nemá značkové oblečení, a vím, že to platí i pro děvčata, bývá za méněcenného a vysmívaného. Nebo chodí mladí lidé oblékaní podle určitého vzoru nějakého herce nebo zpěváka. Jsou si nejistí a proto něco nebo někoho následují, aby nevybočovali, aby nebyli jiní. Bůh ale dává svobodu být jiní než okolí. Bůh dává svobodu i být jiní, kdekoliv se nacházíme. Být svobodní a jednat podle Boží vůle. Je to úžasná svoboda. Já vždycky, když v tomhle, v úvozovkách, zvítězím nebo odolám různým pokušením nebo se nenechám vtáhnout do nějakých věcí, tak na začátku z toho mám obavy, protože si říkám, co to asi přinese, a potom, když se k tomu Pán Bůh přizná, nebo i když z toho vzniknou nějaké těžkosti, tak mám obrovskou radost. Obrovskou radost, že jsem se nenechal zmanipulovat a vtáhnout do toho koloběhu současného světa. Pokud jsme synové, jsme i dědici. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Bylo tomu tak i v biblických dobách, že syn zdědil to, co otec zbudoval nebo vybudoval. Přirozená výsada synovství. Náš text říká, že když jsme děti Boží, jsme i spoludědicové Kristovi. A tak, jako Pán Ježíš je v slávě, tak nás čeká to stejné. My jsme děti Boží, tak nás čeká také nebeská sláva. To je úžasné zaslíbení. Úžasné, nádherné, nevyslovitelné zaslíbení. V domě mého otce je mnoho příbytků, říká Pán Ježíš Kristus. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. To je nádhera, že? To člověk nedosáhne vůbec myšlenkami nějak zpracovat. Avšak nesmíme zapomenout, že náš text říká, že když někdo dědí, vztahují se na to i dluhy a závazky, až do výše děděného majetku. Nikdo nemůže říct, já chci ten dům, já chci peníze, já chci auto, ale na ty závazky ne, to ne. Ty dluhy taky ne. Stejně tedy platí i pro nás, že ve spoludědictví s Kristem můžeme dostat i utrpení v tomto světě. Pán Ježíš se nevyhýbal utrpení. Mnozí lidé v církvi, když s nimi dneska budete mluvit, tak možná vám to neřeknou přímo, ale tak z toho člověk vycítí, že oni se jako do nebe zas až tak moc netěší, protože se tady na zemi mají docela fajn. Protože to, že patří Kristu, je až tak moc nestojí. Ono ztratit čas, chvilku, krátkou modlitbou a žít si podle svého, přizpůsobovat se různým okolnostem, abych z toho taky něco měl, abych z toho měl co největší zisk a užitek, abych si přece ten život užil, když už tady jsem a žiji. A pak si budu říkat, jak mi Pán Bůh žehná. Mám peníze, můžu si koupit ne úplně všechno, co bych chtěl, ale většinu. On mi Pán Bůh žehná vlastně. On Pánu Bohu nevadí, že občas udělám trošku nějakou kličku. Nevadí? Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Někteří lidé nechodí do církve proto, že by tam mohli slyšet, co nechtějí, a někdo by jim mohl mluvit do života. Znám takové. Znám takové, kteří nechodí do církve, protože tam jsou lidi. A zase tam přijdu, zase tam budou nějací lidi a zase mi budou kecat do života. V našich poměrech se zatím pořád ještě kvůli své víře nemusíme vzdávat kariéry. Je otázkou, jak dlouho? Je otázkou, nakolik se člověk jako křesťan i vzdává svého volného času, abych ho věnoval duchovním věcem nebo životu církve. Nemyslím to nějak adresně, ale mám takovou zkušenost i z rozhovorů z různých jiných denominací, že i dnešní misionáři žijí většinou pohodlněji a s lepším finančním zajištěním než ti, kterým přijeli zvěstovat evangelium. Jakoby ten život církve, jakoby ta služba Bohu byla kolikrát postavená na hlavu. Pokud ale chceme mít ono nebeské dědictví s Kristem, je podmínkou, že na sebe vezmeme i závazky tohoto dědictví. Spolu s Pánem Ježíšem Kristem vše podřídit a obětovat Boží vůli. I kdyby to mělo znamenat nepohodlí, i kdyby to mělo znamenat bolest, i kdyby to mělo znamenat utrpení, i kdyby to mělo znamenat smrt. Trpět s Kristem znamená s ním sloužit. A za touto zmínkou o utrpení nemůžeme vidět jen takovéto v uvozovkách, prosím berte, takovéto normální utrpení, které je lidským údělem. Člověk čím víc stárne, tím trpí určitými problémy. Zdravotními, možná někdy psychickými. Utrpení, které si způsobují sám svým nezodpovědným životem. Ale může se také jednat o nenávist a pronásledování a zvláštní strádání, které křesťan tak třeba jako Pavel bere na sebe v nezlomné důvěře v Pána Ježíše Krista, ve své křesťanské poslání. Když budete číst ve 2. listu Korintským v 11. kapitole 23. až 29. verši, čím vším Pavel prošel, už jsme to tady několikrát četli, při bohoslužbách. A teďka si uvědomíte, že on nikdy neřekl dost, už dost, už toho bylo dost. Pane, už toho utrpení bylo dost, už ne. Už prostě končím se službou, myslím si, že jsem si vytrpěl vrchovatě a teď ať trpí zase někdo jiný. Já už mám hotovo. Je to pro mě někdy i těžké číst, čím vším Pavel prošel a uvědomit si, že došel až na smrt. Bez jakékoliv zmínky, že by Pánu Bohu zlořečil nebo že by Pánu Bohu něco vyčítal. V životě církve byly i taková období, kdy se zdálo, že nikdo jakoby nebyl ochoten pro víru trpět. Ale vyhnout se tomuto utrpení by znamenalo ztrátu poslání. Když mě Pán Bůh někam pošle, když Pán Bůh se rozhodne a řekne mi, tady tě chci mít a chci, abys tady sloužil. A když mi to přinese nějaké těžkosti a problémy, pokud Pán Bůh neřekne, posílám tě jinam, tak přece nemůžu odejít. Jenom proto, že to je spojeno s nějakým utrpením a bolestí. Já vím, ale chce se o tom mluví zkazatelný, když to člověk v současné době pořád ještě nezažívá, tak jak to zažívali třeba bratři a sestry v komunistických dobách, nebo to zažívají dnes v islámských státech. Ale myslím si, že je důležité si to připomínat, mluvit o tom, modlit se, abychom byli připraveni na tu dobu, která přijde dřív nebo později, kdy to nebude zas taková pohoda pro ty, kteří mají ducha synoství. Ale vzpomeňme na formulaci, že dluhy a závazky dědíme do výše dědictví. Takže si můžeme být naprosto jisti, že žádné nepohodlí, žádná bolest, žádné utrpení, které vždycky má omezeného trvání, nikdy nepřevýší onu nebeskou slávu, která nás čeká na věčnosti spolu s Pánem Ježíšem Kristem. To utrpení není věčné. Ta sláva ano. Tak tedy, když žijeme podle Božího ducha, jsme poslušní, dostáváme Boží synovství. Boží synovství nás osvobozuje od tohoto světa, od otročení jeho normám, očekáváním a zvykům. A na základě Božího synovství se stáváme spoludědici Kristovy slávy. Nemělo by nám být zatěžko vzít na sebe něco práce, něco námahy, sebezapření a sebeobětování pro Boží dílo. Protože ta odměna za to stojí.